Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти над адміністративні кордони Донецької області.
Прогнозуємо, що тувакая лайка єнеднекс мєнінас сасніг Донецькі сабгабала адміністративу робежу, бет пець там варату пастипринат дарбібес Запоріжжі сабгабала крейсā краста даļas ieņemšanai. Lai iznīcinātu Ukrainas kritisko, galvenokārt enerģētikas infrastruktūru, Kremlis turpinās veikt raķešu un aviācijas triecienus objektiem visā valstī. Lai īstenotu savus kara plānus, Krievijas militārā pavēlniecība ir izziņojusi plaša mēroga pasākumu uzbruņoto spēku reformēšanai, konkrēti palielinot karavīru kopējo skaitu līdz 1,5 miljonam un izveidojot vismaz 20 jaunas divīzijas. Šie plāni liecina par Kremļa iecerēm iesaistīties ilgtermiņa konfrontācijā un gatavošanos plaša mēroga kara darbībai.